Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пацярпелыя на плошчы міліцыянты пераходзяць з суду на суд. Дзмітрый Дашкевіч у прысутнасці канвою развітаўся з маці. Падчас візіту ў Ашхабад Аляксандр Лукашэнка падзякаваў туркменскаму прэзідэнту за мужчынскую салідарнасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі навіну Сергія Навумчык сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Марока паведаміла, што ў выніку выбуху ў кавярні ў горадзе Маракеш загінула 14 і параненая 20 чалавек. У заяве міністэрства выбух называецца крымінальным актам. Сярод ахвяраў ёсць замежныя турысты. У першых паведамленнях меркавалася, што выбух адбыўся з-за канцэнтрацыі газу ў падвале будынка. Маракеш – папулярны турыстычны цэнтр у Марокко. Паведамляецца, што ў выніку памылкова нанесенага авіяўдару НАТА ў абложаным горадзе Місрата загінула 12 паўстанцаў, каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за порт Місраты, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай пераходнай нацыянальнай рады заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Камандаванне НАТА пакуль не пракаментавала інцыдэнт. Гэта ўжо трэці выпадак ад пачатку аперацыі НАТА, калі ад удараў альянсу гінуць лібійскія паўстанцы. Амбасадар ЗША ў Лібіі Джин Крэнц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш чым два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягаць 30 тысячаў чалавек. Крэнц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 10 до 30 тысяч, аднак больш дакладна яе вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэнца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторыі ва ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абамы афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйную раду афіцыйным кіраўніцтвам Лібіі. Сёння ў Кіеве пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Міністэрства ўнутраных справ Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе, гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартамента ўжо асудзілі на тэрмін ад 12 да 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку прокуратура пачала расследаванне дачынення да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку забітага журналіста. Вайсковы трыбунал у Бахрэйне прысудзіў пакаранне смерцю чатыром асобам, абвінавачаным у забойстве двух паліцыянтаў падчас антыўрадавых пратэстаў у гэтым месяцы. Яшчэ тры пратэстоўцы былі асуджаныя да пажыццёвага зняволення. Суд паводле абвінавачання ў наўмысным забойстве адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Адвакаты асуджаных абвяргалі абвінавачанні. У сярэдзіне лютага ў Бахрэйні выбухнулі антыўрадавыя пратэсты, узначаленыя шыіцкай апазіцыяй. Як найменш 20 чалавек былі забітыя падчас разгону дэманстрантаў. Паводле інфармацыі ўладаў загінулі 4 паліцыянты. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.sv.